Светот на конкурентниот тенис беше потресен од тврденијата за широко распространето местење над превари. Две медиумски организации тврдат дека дадотеки биле протечени до нив со докази за наместени тениски над превари. Откритијата се направени само неколку часа пред првиот значаен тениски настан во годината, отвореното првенство на Австралија во Мелбурн. Но според извештајот на Елейн Филипс, Асоцијацијата на тениски професионалци ATP негира каква било сугестија дека доказ за местење над превари во спортот биле потиснати. SBS Radio. Вебсајтот BuzzFeed News и BBC велат дека им биле дадени тајни досија со докази за местење над превари, вклучувајќи и победници на Grand Slam. Според извештајот, властите биле постојано предупредувани за 16 играчи во кругот на најдобрите 50, кои се осомничени за фрлање над превари, односно намерно не успевале да ги добиваат над преварите. Играчите наводно вклучени не се именувани и на сите им беше дозволено да продолжат да се надпреваруваат. Наводите произлегоа од ATP истрагата која заврши во 2008 година. Председателот на ATP, Крис Кермод, категорично ги негираше наводите за прикривање. Тој вели постои нулта толеранција за местење над превари и дека тениските власти се посветени на искоренувањето на корумпирано однесување во спортот. The Tennis Integrity Unit, and the Tennis Authorities, absolutely reject. Единицата за интегритет за тенис и властите на тенис апсолутно отфрлаат каква било сугестија дека докази за местење на надпревари биле потиснати од било каква причина или дека не се целосно испитани. Додека извештаите на BBC и BuzzFeed главно се однесуваат на настаните од пред 10 години, ние ќе ги испитаме сите нови информации, како што тоа секогаш го правиме. Наводното местење на надпревари било оркестрирано од обложувачки синдикати во Русија и Италија, во кои се вклучени истакнати играчи и се вклучени три надпревари на Уимблдон. Господинот Кермод призна дека има одреден степен на местење на надпревари во тенисот, како и со многу спортови. Но тој инсистира дека е неверојатно ниско ниво.
Well, like all sports, I mean, we're all aware of the potential risk of match fixing in any sport.
Па како и со сите спортови, сите ние сме свесни за потенцијалот, за ризикот за местење на надпревари во било кој спорт, но јас сум убеден дека тенисот е игра на огромен интегритет и причината што сум сигурен во тоа е дека во 2008 година сите колективни раководни тела во тенисот се собраа заедно и формираа тениска единица за интегритет, TIU, која е независна единица и единствено одговорна за истражување и крајното судење на случај на местење на надпревари. Тениските власти воведоа нов код за борба против корупцијата во 2009 година, но по преземањето на правни совети било кажано да не може да се истражуваат предходните дела на корупција. На BBC и BuzzFeed News исто така им беа дадени имињата на другите актуелни играчи за кои тениската единица за интегритет TIU била постојано предупредувана од страна на обложувачки организации, спортски интегритет единици и професионални коцкари. Марк Филипс е аналитичар за обложување кој работел на оригиналното истражување на ATP околу тврденијата.
The evidence that we had gathered for tennis, we believed was very strong.
Доказите што сме ги собрале за тенисот веруваме се многу силни. Имаше група од помеѓу 6 до 10 играчи кои на вистина беше главниот фокус на доказите кои ги откопавме. Но тој за BBC изјави дека истрагата не продолжи понатаму.
As far as we know, nothing happened with the evidence that we presented. Certainly none of the players that we had concerns about.
Колку што ние знаеме, ништо не се случи со доказите кои ги представивме. Секако ниту еден од играчите за кои имаше загриженост не се соочија со дисциплинска постапка од TIU во наредните година или две. Бевме разочарани на вистина, бевме задоволни со работата што ја направивме и верувавме дека доказите кои ги изнесовме на TIU беа доволно силни овие случаи да стигнат до дисциплинарно сослушување, но разочарува што ништо не се случи после тоа. Прилогот за SBS го подготви Елейн Филипс.